bulchoota walda afrikaatii fi ta awuroppaa ardhalle rakkoo biyya afrikaa nama baqachiiftuu jirtu irratti yookaan ammoo nama godaansisuu jirtu irratti mari'achuu fi maal taat qorataa'uu jiran akkuma dhageenye jechuudha. Waan fala jedhan hedduu maqaa dha'e qorri kunin tujube.
Gamtaan awuroppaa gargaarsa yeroo hatattamaaf kan barbaachisu doolaara biliyoona 1 qabxii 9 ramaduuf karoorfatee jira. Biyyoonni afrikaas gama isaaniitiin godaansa kolugaltootaa ittisuutirraa eegama. Haa ta'u malee hojiirra ooluunsaa hedduuf shakkii qaba. Afrikaan kolugaltoota gara awuroppaatti yaa'an ittisuu akka dandeessutti deeggarsa sadarkaa addunyaa ishee barbaachisa jechuudhaan pirezidaantiin Faransaayi Fransuwaa Olaand yaadachiisaniiru. Fransuwaa Olaand hoogganoonni Afrikaaf ka gamtaa awuroppaa 60 ol ta'an bakka argamanitti haasaa dhageessisaniin gamtaan awuroppaa gargaarsa yoo dhiyeesse malee lammiiwwan Afrikaa 10,000 lakkaa'aman Afrikaa irraa gara awuroppaatti akka yaa'aniif rakkoon sababaa ta'e itti fufaa jedhan. Holaand itti fufuudhaan godaantonni lammiiwwan Afrikaa irraa hedduun Eertiraaf Sudaan irraati jedhaniiru.
Savons beaucoup de migrations qui viennent d'Érythrée et du Soudan. Donc nous devons régler.
Eertiraaf Sudaan irraa hedduminaan godaanaa jiru. Rakkoo kana hiikuu qabna. Keessumaa Eertiraa laaltisee rakkoo guddaan waan jiruuf dhiibbaa guddaatu kaa'amuu qaba. Waa'ee dhimma kana eenyuyyuu dubbataan jiru. Uummati isaanii akka godaanu kanneen taasisan hoogganoota qaaniin qabaan irraan kan ka'e Eertiraan biyya uummata hin qabne ta'utti jirti. Hin hordofani. Biyyattii keessatti jijjiiramni siyaasaa jiraachuu qaba. Dippiloomaasummaa cimaaf deebitu barbaachisa. Nutis kana gochaa jirra. Dhimmi Liibiyaas furmaata akka argatu itti yaadaa jirra. Dhuguma yeroo fudhachuun isaan oolu. Mootummaan tokkummaa biyyoolessaa akka hundaa'u erga mari'achuu jalqabne yeroo hedduun darbeera. Haa ta'u malee hojiirra ooluu hin dandeenye jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Eertiraa Girmaa Asmaroom gama isaaniin jechi pirezidanticha Faransaayi dhugaarraa ka fagaate jedhaniiru.
የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ንግግር በጣም የሚያሳዝንና ከሀቅ የራቀ ነው። ምናልባት ፕሬዝዳንቶች አይጥፉትም እናውቃለን። የአፍሪካውን ቀንድ
አሳን ፕሬዝዳንቲ ፈረንሳይ ሄዱ ከነመገዲሲ ሱፍ ኡጋራ ከንፈጋቴ ከና ፕሬዝዳንቶኒ ኢንበሬሰን በክና ወሬን ጋንፍ አፍሪካ ዋን በሬሰኒ ፈካታ ሆገኖን አፍሪካፊ ከነዱኛ ከወልጋኒፍ sababaan tokko addunyaa waan ta'eef jecha. Kanaaf dhugaansaa haala Eertiraa waliin simatu haasaan pirezidaantichaa kanaaf baay'ee nama gaddisa jedheen bira dabra.
Kolugaltoonni Eertiraa gara awuroppaatti yaa'an lakkoofsi isaanii Siiriyaaf taansee addunyaa irraa sadarkaa lammataarra jira. Ijoolleen umriin isaanii xiqqoo ta'e utuu nafin godaanaa akka jiran televiziyoona irratti argamaa jiraati. Biyyattiin dargaggoota ishee dhabaa jirti. Maaliif furmaanni barbaadamu gaaffii jedhuuf ambaasaaddar Girmaa Asmaroom sobiyyoo irra deddeebi'ame dhugaa fakkaataa jechuudhaan kun sirrachuu qabaa jedhan.
በመጀመሪያ ተጨባጭ ነው ወይ ማስረጃው? ሁለተኛ የሚባለው በሐሰት ላይ የተመሰረተ ተጽፏል ብዙዎች ይሉታል። ሐሰት ነው።
ዱርሴረ ጋንሱን ቀበተማዳ ለመተሞ ሶበረቲ ኡንዳው ዳምበሬፈመ ሶምኒዮ ባዬ ዱጋ ፈካታ ዋንጀረሙፍ ስራው ቀባ ከጀኑፍ ለሚን ኤርትራ ተኮ አውሮፓ ዮካን አሜሪካ ሴኑዳፍ ወረቃን ንከነማ ዋንጀረሜፍ መቃ ኤርትራቲን ከንገልማ ለሚወን ጋና ናይጄሪያ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ኑቱነፊን ለሚወን ኤርትራቲ ዋንጀረማኒፍ ለኮፍሲሱን ስሪሚቲ ሰበባ ዩማቲን አዱኛራ ነሞን ንዱጎዳኑ ከነራ ከንከ ኤርትራራ ዳይመን ኡቱነፊን ጎዳና ጅሩ ዱዋት ተፍቴ ጅርቲ ንጀሩ ሀለቀ በተማ አዱኛ አፍሪካራ ፈጎፍ ኦልካሰሜ ከነፈርፈሜ አጀንዳ ሲያሳ ከንቀቡፊ ጋንፍ አፍሪካ ኬሳ ቴሱምነ ኤርትራ ኬሳ ጅሩ ብዮታ ጉርጉደተኒፍ ዋን በርባችሱፍ ረጋ አከሲት ዮሁ በተሜ ወያ ጀደን ያዳ
ፍራንሷ ኦላንድ ኤርትራን ኡመት ሼ አከን ጎዳን ነጎቹፍ ሀለ ጅሩ አከፎ የስቱ ኢባ ጉዳን ጎዳሙ ቀበጀቹ ሳኒ ላልትሴ አምባሳደር ግርማን ብዮን ጉደተን ጋንፋ አፍሪካፍ ገላነ ዲማ ተወቹ ዋን በርባደኒፍ ሞቱማ ኤርትራሞ አከ ጉፉ ተኮት ዋለካኒፍ ወጎተ ኩደ ሰደኒፍ ኩድ አርፈን ደርበን ኤርትራ ረት ዋንት ሳን ራወትን እንጅሩ ጀራን ኦሎለ ከሲዮ ኦፍነ ሞቱማ ረት ኢባ ኬኝ ያደ ጅሩ ዋን ቀበኒፍ ኢፍሳወኒፍ ለኮፍስ አከሲዴ ሰኒ ቶረነቁን ዋን በረተሜ ሀገስኑን አጃኢቡ ጀራን